Kapitulli 10.
Vlezër, nuk duhet mos e dini se etri tan ishin në mbrojtjen e res dhe që të gjithë kaluan mes për mes detit. Të gjithë ata u bashkuan me Mojsiun duke u pagzuar në re dhe në det. Të gjithë hangrën të njëjtin ushqim shpirtëror dhe pinë të njëjtën pije shpirtërore, sepse pinin nga shkëmbi shpirtëror që i shoqëronte. Ky shkëmbi ishte Krishti. Por shumica e tyre nuk gjetën pëlqimin e Perëndis dhe ranë të vdekur në shkretëtir. Këto ngjarje u bën shembull për ne, që të mos dëshirojmë edhe ne gjëra të këqija siç dëshiruan ata. Mos u bëni idhujtar si disa prej tyre, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Populli u ul për të ngrënë e për të pirë dhe pastaj u ngrit për të luajtur. As të mos kurvërojmë si disa prej tyre që ranë të vdekur 23.000 veta në një ditë. As Krishtin të mos e vëmë në provë si që bën disa prej tyre që vdiqen nga gjerprind. As mos murmurisni si që bën disa prej tyre që u vranë nga ëngjëlli shkatërues. Këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar që të bëhen mësim për ne që jetojmë në fund të kohëve. Kush mendon se qëndroni sigurt, kujdes se mos rrëzohet. Sprovat që kishit deri tani kanë qenë brenda mundësive njerëzore. Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë të vini në provë për te i mundësive tuaja, por bashkë me sprovat do t'ju jap edhe rrugdaljen që të mund t'i përballoni. Prandaj, fort të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria. Po flas me ju si me njërës të arsyeshëm. Gjykojni vetë këto që po them. Kur pijim nga kupa për të cilën bekojmë Perëndin, a nuk marim pjesë në gjakun e Krishtit? Kur ham nga buka që thyejm, a nuk marim pjesë në trupin e Krishtit? Ashtu si buka është një e vetme, ashtu edhe ne, edhe pse jemi shumë, bëhemi një trup i vetëm, sepse marim pjesë në të vetmen bukë. Shikoni popullin e Izraelit. A nuk marrin pjesë në altar ata që han flijimet që kushtohen mbi të? A duhet të them me këtë se mishi që u flijohet idhujve ka ndonjë vlerë apo që idhujt janë ndonjë gjë? Jo, por duhet të them se ato u flijojnë djajve dhe jo Perëndis. Dhe unë nuk dua që të keni pjesë me djajt. Nuk mund të pini edhe nga kupa e Zotit, edhe nga kupa e djajve. Nuk mund të hani edhe nga tryeza e Zotit, edhe nga tryeza e djajve. Mos duam të nxisim xhelozinë e Zotit? Vall, mos jemi më të fortë se ai? Disa thonë, gjithçka më lejohet. Po, por jo gjithçka është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por jo gjithçka ndihmon për të rritur në besim. Askush të mos kërkoj të mirën e vetë, por të mirën e tjetrit. Hani çdo gjë që shitet në thertore, pa e shqyrtuar atë dhe pa e rënduar ndër gjegjen tuaj, sepse toka dhe gjithçka që ndodhet në të janë të Zotit. Nëse ndonjë jo besimtar ju fton në shtëpi dhe pranoni të shkoni, hani gjithçka që ju vën përpara, pa e shqyrtuar atë dhe pa e rënduar ndër gjegjen tuaj. Por nëse dikush ju thotë, ky është mish që është flijuar idhujve, mos hani për shkak të atij që ua tha këtë, dhe për shkak të ndërgjegjes, jo për ndërgjegjen tuaj, por për ndërgjegjen e tjetrit. Por pse të kufizohet liria ime nga ndërgjegja e tjetrit? Nëse unë falenderoj Perëndin për atë që ha, përse të shahem për shkak të ushqimit për të cilin kam falenderuar Perëndin? Edhe kur hani, edhe kur pini, edhe kur bëni ndonjë gjë tjetër, bëjeni për lavdi të Perëndis. Por mos u bëni penges as për judejnët, as për paganët e as për kishën e Perëndis. Bëni si unë që mundohem të pëlqeji të gjithve pa kërkuar përfitimin tim, por dobinë të gjithve që të shpëtohen.